Poštovani slušaoci, aktuelna problematika obračuna i isplate penzija u Republici Srpskoj, poslovanje i funkcionisanje fonda PIO, kao i druga zanimljiva pitanja iz sfere penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske, sadržaje naredne emisije u kojoj razgovaramo sa direktorom ove institucije, Mladenom Ilićem.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas o penzijama i penzionerima. Već je ustaljena praksa, a i zakonska obaveza, da se na početku svake godine vrši redovno usklađivanje penzija sa rastom plata i troškova života. U skladu s tim, Vlada Republike Srpske prošle sedmice donijela je odluku da se januarska penzija poveća za 4%, u čemu djelimično učestvuje i vanredno povećanje. Ove godine u fondu PIO prvi put se desilo da u jednom mjesecu izvorni prihodi pokriju iznos penzija, a poboljšava se i odnos broja osiguranika s brojem penzionera. O ovim i drugim važnim aspektima funkcionisanja sistema penzijsko-invalidskog osiguranja u Republici Srpskoj danas razgovaramo sa direktorom fonda PIO Mladenom Ilićem, kojeg pozdravljamo u našem studiju. Dobar dan i dobrodošli, gospodine Ilić.
Dobar dan vama u studiju i poseban pozdrav svim korisnicima prava Fonda za penzijsko-invalidsko osiguranje Republike Srpske, ma gdje oni živjeli i boravili na zemaljskoj kugli.
A evo, svi oni, pa me gdje boravili i živjeli, će ovu sljedeću penziju dobiti, kao što smo rekli, sa povećanjem. Dakle, i ove godine najaktuelnije pitanje u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u januaru je redovno godišnje usklađivanje, kao što smo kazali, a za nekoliko dana slijedi isplata, dakle, te januarske penzije uvećane za 4%. Da li je u operativnom smislu sve spremno za isplatu penzija i kojom zakonskom formulom je Vlada došla do ovog procenta od 4%?
Pa ovako, dakle, Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje je već u petak na kraju dana u potpunosti obradio, obračunao i dao na štampu čekove, a foldere u pripremu za dostavu komercijalnim bankama za isplatu penzije za januar 2022. godine, koja je, kao što ste u svom uvodnom izlaganju naveli, uvećana za ukupno 4%. Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju Republike Srpske, koji je stupio na snagu 1.1.2012. godine, je po prvi put zakonom definisao redovno godišnje usklađivanje i po određenoj formuli, a ona glasi da se računa polovina zbira od procenta rasta prosječne plate i potrošačkih cijena. U ovoj godini to je zbirno iznosilo 6,72, odnosno polovina od toga 3,36%, i to je redovno godišnje usklađivanje. Vlada Republike Srpske je u skladu sa ponovo zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju, koji je u primjeni od 2014. godine, dakle izmjene i dopune, jednim članom je Narodna skupština kroz zakon propisala da Vlada može izvršiti vanredno povećanje penzija u svakom trenutku kada se obezbede realni izvori finansiranja i kada se osjeti potreba za tako nečim. Ove godine je to Vlada uradila sa 0,64, tako da imamo ukupno povećanje penzija za 4%, i to je do sada od 2013. godine ukupno 16. odnosno 17. 6. redovno godišnje usklađivanje i 11. vanredno povećanje. U nominalnom zbiru procenata redovnog i vanrednog povećanja, odnosno redovnog usklađivanja i vanrednog povećanja, to je 34,53%, efektivno i stvarno ili realno, kako ga god ko nazove, penzije su od januara 2013. godine do danas rasle za 41% i rasle su brže, prosječna penzija je rasla brže u odnosu na prosječnu platu iz 2013. godine. Koliko posmatramo samo period vlade Republike Srpske, na čijem čelu je gospodin Radovan Višković, onda efektivno povećanje penzija je 9,41%.
Kažu da je januar najduži mjesec u godini sa finansijskog stanovišta. Poznato je da ste vi i decembarsku penziju isplatili ranije nego uobičajeno zbog vjerskih praznika i ostalih praznika tokom januara. Kada se planira isplata ove penzije?
Što se Fonda za penzijsko invalidsko osiguranje Republike Srpske tiče, mi ćemo već u potpunosti odštampati čekove najkasnije do srijede, dakle to je drugi februar ove godine, dostaviti poštama Srpske. Redovna penzija, redovna isplata ide 10. Dakle, 10. februara penzioneri mogu očekivati na preko 269.000 penzionera. Ovdje je manje nešto, zapravo za cirka 3.500 u odnosu na decembarsku penziju, iz prostog razloga jer njih gotovo 3.500 nije dostavilo redovno zaključno sa 31.12. odnosno do momenta početka obrade penzije, jel tolerišemo i do tada obrade januarske penzije, nisu dostavili potvrdu o životu i samim tim su sebe privremeno ili trajno eliminisali iz isplate penzije.
Dakle, početkom sljedeće sedmice možemo računati
apsolutno,
na redom.
Apsolutno, dakle, što se nas tiče smo spremni, vidjet ćemo kakvi će prihodi biti do kraja januara. U svakom slučaju sigurno će biti veći nego u januaru prošle godine kada su bili rekordni.
Naravno, svako povećanje, gospodine Miliću, penzija je dobro došlo, pogotovo onima sa nižim penzijama. Ovo je i najveće, kao što ste kazali, do sada povećanje, redovno usklađivanje, ali se uvijek postavlja pitanje da li je moglo i više, posebno zbog značajnog povećanja troškova života, cijene osnovnih namirnica, naročito svjedoci smo zadnjih mjeseci, su u značajnom porastu.
Pa vidite, mi smo...
Kako stojimo sa financijama u fondu?
Kad je u pitanju obračun, dakle, i povećanje, odnosno redovno godišnje usklađivanje penzija, uzeta je upravo formula da bi što više zaštitila korisnike prava. I u većini i zapadnih zemalja, ali iz zemalja na prostoru bivše Jugoslavije, kod svih se redovno godišnje usklađivanje radi po ovoj formuli po kojoj radimo i mi. Ovdje je, dakle, uzeta polovina zbira rasta prosječne plate i prosječnih troškova cijena, odnosno potrošačkih cijena. Ovdje nije uzeto u obzir jedno ili drugo. Jeli, može se desiti da inflacije nije bilo, a da su plate rasle. Ili obrnuto. Onda u tom slučaju bi ovako je polovina jednog i polovina drugog, s tim da se ukoliko je negativan trend rasta, odnosno koeficijent, onda i rast, negativan rast i plata i inflacije, onda nema smanjenja penzija, nego penzije ostaju na dostignutom nivou. Koristim se svakom prilikom da, nažalost, objasnim da svega 7,12% korisnika prava ima pun, odnosno efektivan staž bez bilo kakvih uvećanja i beneficija od 40 godina. Dakle, od ovih 270.000, 7%, to je nekih 17-18.000.
I kolika je prosječna penzija, recimo, njihova, sada sa ovim povećanjem?
Njihova prosječna penzija sada sa ovim povećanjem je preko 620 konvertibilnih maraka. Oko 630 konvertibilnih maraka zapravo. I to je nekih 61% prosječne plate. A kod ovih svih drugih mi imamo jedan značajan broj korisnika prava koji imaju svega 15 godina. Ili su imali samo poseban staž u dvostrukom trajanju od nekih 7, 8 ili 9 godina i svega efektivnog staža od 5, 6 do 8 godina. I njihova penzija zagarantovana, takozvani prvi nivo je povećan. Sada i on iznosi 220 konvertibilnih maraka. Ali tih 220 konvertibilnih maraka je za svega 15 godina staža. Dakle, njihova penzija bi, da imaju pun staž, bila efektivan staž, u prosjeku bila, dakle, onih nekih 630 ili 625 do 630.
Razmjenu, godinama
provedenom u radu, odnosno uplatama doprinosa. I to je problem. Vratit se samo na ono pitanje koje ste, da ne bude da izbjegavam da odgovorim. Nije dovoljno. Upravo, nažalost, zbog ovih niskih osnovica. Drugi problem sa kojim se susrećemo i danas jeste prijava osiguranika na najnižu zakonom propisanu platu. Svjedoci smo toga da je Vlada Republike Srpske uložila mnoge napore u borbi protiv pošasti 21. vijeka, protiv pandemije korona virusa, da smo u prošloj godini imali rekordan rast prihoda, ne samo doprinosa za penzijsko invalidsko osiguranje, nego i drugih doprinosa i poreza, indirektnih poreza.
Kako se to desilo? Može li to biti sada recept za u buduće da bude taj rekord tako držimo češće?
Pa, svakako da su ove mjere koje je Vlada Republike Srpske preduzela, da su dale pozitivan efekat i da njih treba samo sada dorađivati i raditi i u narednom periodu sa takvim...
Šta je ključ tog rješenja, recimo?
Pa ključ rješenja svakako je da se poveća broj osiguranika, da se otvori nova radna mjesta i da se još poboljša odnos između broja osiguranika i korisnika prava. Mi smo u ovoj godini vratili se i imamo najbolji odnos u posljednjih 10 godina. On je 1:18:1. Nije to odnos sa kojim se može pohvaliti, ali kad pogledamo izuzev Srbije, Slovenije i Makedonije na prostoru bivše Jugoslavije, mi smo tu negdje. Hrvatska, koja je obilježila 10 godina punopravnog članstva u EU, ima nešto malo bolji taj odnos u odnosu na nas, koji je 1:21:1:22 u odnosu na 1. I svakako da, dakle, samo otvaranje novih radnih mjesta, veći broj osiguranika, plaćanje plate, odnosno obaveza po osnovu plate na puni iznos plate koja se prima, a ne da se prima 50% preko računa, a 50% na ruke ili, kako naš narod kaže, u koverti. Kasnije se obije o glavu tome ko je primao to u koverti, jer mi u Fondu za penzijsko invalidsko osiguranje smo zakonom jedini ovlašteni da vodimo evidenciju, dakle, to je matična evidencija osiguranika i računamo, dakle, doprinose koji su plaćeni na ono na što je radnik prijavljen. Sve druge jadikovke nama kasnije kad podnese zahtjev za ostvarivanje prava na penziju, pa kaže, znate, ja sam imao platu 1.500 maraka, kod nas u evidenciji ne piše nikad da je imao 1.500 maraka, nego piše da je imao 400 ili 500 maraka i obično to je osnovica, to je osnovica na koju se računa penzija.
21. je poslovna godina završena. Kakvi su finansijski rezultati poslovanja fonda PIO, a kako je on i funkcionisao u uslovima pandemije koja nas je pratila i drugu godinu?
Pa vidite, prošli put ili pretprošli kad sam gostao u vašem studiju, rekao sam da smo 2020. godinu u borbi protiv pandemije virusa korona kao organizacija sa cirka 600 zaposlenih, primjenjujući preventivno sve mjere koje je propisao Republički štab za vanredne situacije, ali neke čak i nešto strožije koje je naš štab za vanredne situacije Fonda PIO propisao i primjenjivao, prošli smo, da kažem, izuzetno dobro. U 2020. godini podsjećam da nismo imali ni vakcinu, nismo imali ni bilo kakve lijekove. Mi smo imali svega 23 pozitivna radnika fonda i još negdje nešto više od toga koji su bili u izolaciji zbog kontakta sa pozitivnim osobama. Nažalost, 2021. godina je bila daleko, daleko lošija po zdravstveni bilten zaposlenih u fondu. Prije svega ovdje mislim na posljednji kvartal, odnosno od septembra mjeseca, od povratka sa godišnjih odmora. Mi smo u samo jednom mjesecu imali 43 pozitivna i preko 60 u izolaciji, što praktično je dovelo do situacije da su imali u jednom momentu čak 15% zaposlenih odsutnih, bar 10-15, pa neki i u nekom dužem periodu. Iako smo mi apelovali da se naši zaposleni vakcinišu, na poslednjem štabu, evo mogu da iznesem konkretne podatke, u fondu PIO od cirka 600 zaposlenih, preko 270 nas je bilo pozitivno. U jednom periodu od 2020. godine pa do danas je, da tako kažem pod navodnim znacima, preležalo virus korona, a 289 nas je vakcinisano.
Ipak sistem je funkcionisao.
Sistem je u potpunosti funkcionisao i godina iza nas, dakle 2021. koja prethodi jubilarnoj godini, 30 godina postojanja i rada Fonda za penzijsko invalidsko osiguranje, je najbolja godina u istoriji postojanja fonda do sada. Mi smo ostvarili niz rekorda iz različitih segmenata poslovanja, kao što su najveći prihodi po osnovu doprinosa, najveći prosjek prihoda na mjesečnom nivou, najveći broj osiguranika, riješili smo ogroman broj zahtjeva i prvih i ostalih zahtjeva, i također najveći. Godinu smo završili sa ubjedljivo najmanjim brojem neriješenih zahtjeva na kraju godine, odnosno zahtjeva koji su u radu, i ovdje posebno apostrofiram da smo po tom osnovu ubjedljivo najbolji Fond za penzijsko invalidsko osiguranje na prostoru bivše Jugoslavije, a vjerujem i šire. Također u 2021. godini zabilježen je i najmanji porast broja korisnika prava, za svega 0,6% u odnosu na prethodnu 2020. godinu, a imali smo godina kada smo imali po 2,4% rast. Ponavljam, svaki rast iznad 0,2-0,3 na godišnjem nivou nije preporučljiv, a ovaj od 0,6 je još uvijek tolerantan kad govorimo o rastu broja korisnika prava. I svakako nastavljen je izuzetno pozitivan trend strukture korisnika prava, odnosno procenat korisnika prava na starosnu, porodičnu i invalidsku penziju. Dakle, sve u svemu, imamo se čime pohvaliti u toku prethodne godine.
Kakva je financijska slika?
Što se tiče financijske slike, dakle, u 2021. godini, već sam rekao da smo ostvarili najveće prihode. Izvorni prihodi su iznosili 1,023 milijuna konvertibilnih maraka, i to je po prvi put da se prešla ova famozna cifra od 1,000,000,000 konvertibilnih maraka. Također Vlada Republike Srpske, odnosno budžet, je izdvojio u prošloj godini najmanji iznos nedostajućih sredstava. Kada pitate šta je uticalo na to, uticalo je mnogo faktora. Prije svega, mi imamo za skoro 7000 osiguranika više u prošloj godini nego u 2020. godini. Imamo pojačan rad poreske uprave. Zapravo, naši prihodi su rasli 9,3% u odnosu na 2020. godinu i sasvim sigurno da će se nastaviti i u ovoj godini. Ali i drugi parametri koji naprosto, ajde da tako žargonski kažem, guraju ili tjeraju pozitivne rezultate fonda kad su u pitanju financije, jeste rast izvoza, poboljšana odnos pokrivenost izvoza, pokrivenost uvoza izvozom, rast BDP-a i niz drugih parametara. A ponovo kažem, to su sve uspješno provedene, odnosno implementirane mjere vlade Republike Srpske.
Šta očekujete u tom smislu u ovoj godini? Da li trend koji je započet evo u prošloj, rasta, poboljšanja, naplate poreza i doprinosa, da li se može na neki način garantovati stabilnost fonda?
Pa može, svakako da može. Mislim da vlada Republike Srpske treba da istraje na ovim mjerama. Mislim da je u prošloj godini intenzivnom saradnjom vlade Republike Srpske, Unije, udruženja poslodavaca, sindikata, udruženja penzionera, dakle tih socijalnih i privrednih partnera u svakom slučaju olakšalo poslovanje i mjere vlade koje je donijela olakšalo poslovanje privrede, ali i stvorilo pojačanu naplatu doprinosa. Iako ovdje imamo situaciju, možda zvuči malo nerealno, malo prije sam pomenuo 9,3% rast prihoda u odnosu na prethodnu godinu, ali u ovoj 2021. godini imamo rast potraživanja za cirka 7 milijuna konvertibilnih maraka i on se uglavnom odnosi na potraživanja od samostalnih zanatlija i preduzetnika i privatnih preduzeća, dok su preduzeća u državnoj, većinskom državnom vlasništvu smanjila svoje obaveze, ovdje isključivo govorimo o Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, za preko 6 milijuna konvertibilnih maraka. Nažalost, imamo za naše uslove, iz njihove prilike, veoma visoka potraživanja od blizu 8 milijuna konvertibilnih maraka od recimo sportskih klubova, udruženja građana i tako dalje, koji ne izmiruju svoje obaveze redovno.
Kolika je mogućnost da se naplate ti dugovi u budućem periodu? Ima li tu zastare?
Svakako ne.
Kakav je rizik, dakle, u tom smislu?
Kategorija doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje prema zakonu o doprinosima su nezastariva kategorija. Dakle, nema zastarijevanja. To se mora naplatiti kad tad ili iz bilo koje mase. Vi vidite, svjedoci smo svakodnevno sprovođenja stečajnih postupaka, pokretanja i svega. Ovdje posebno apostrofiram primjenu novog informacijonog sistema u Poreskoj upravi, gdje zapravo oni sada sa primjenom tog sistema u potpunosti imaju, kako ja volim da kažem, krvnu sliku svakog uplatioca doprinosa. I tačno se zna koliko duguje, u kom periodu eventualno nije platio. Poreska uprava onda sa mnogima je, zapravo cilj ni vlade, ni Poreske uprave, niti fonda, niti bilo koje institucije i organizacije nije da se ugasi taj uplatilac doprinosa. Ne, naprotiv, treba mu dati priliku i šansu da on uspješno posluje i redovno izmiruje svoje obaveze. U najvećoj mjeri Poreska uprava je reprogramirala te obaveze. Mnoge, ogromna većina, redovno izmiruje tekuće obaveze, ali i reprograme, a nažalost mnogi i dalje pokušavaju po nekoj staroj formuli da stvore neke određene obaveze, a onda jednostavno osnuju novo preduzeće i počnu iz početka. I to će sigurno u skladu sa propisima biti sankcionisano. Dobra stvar, dakle, u ovoj borbi protiv pandemije jeste da sve zdravstvene ustanove, javne zdravstvene ustanove, potpuno redovno izmiruju svoje obaveze prema Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, odnosno budžetu, a u svrhu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje. Tekuće obaveze redovno izmiruju, imaju reprograme, određene ustanove, zdravstvene ustanove izmiruju redovno i reprograme, neke malo kasne, ali to ide dakle sada u redu. Mi smo imali prije nekoliko godina da je svega 25 do 30% redovno izmirivalo obaveze, ostali ne, pa onda se to podiglo na nekih 50 pa na 70, ali evo, dakle, u posljednje dvije, odnosno tri godine, svi redovno izmiruju svoje obaveze.
Vi ste već djelimično pomenuli odnos broja osiguranika i broja korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Činjenica je da je on u posljednje vrijeme nešto poboljšan. Kad to kaže, mislim da brže raste broj osiguranika nego korisnika ili tako. Šta na to utiče i može li se na tom planu i u buduće nešto više uraditi?
Pa na to prije svega utiče privredni ambijent. Dakle, moramo imati povoljan privredni ambijent i određene posticaje, odnosno stimulacije od vlade Republike Srpske da se otvara što više novih radnih mjesta, da se smanjuje broj nezaposlenih, a samim tim povećava broj osiguranika. Čim imamo povećanje broja osiguranika, imamo redovnije, brže i bolje punjenje budžeta, ne samo kad su u pitanju doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, nego kad su u pitanju i svi ostali doprinosi i za zdravstveno osiguranje, i za nezaposlene, i za dječju zaštitu, porez na lična primanja i svi oni iznosi kojima se puni budžet, iz koga se kasnije u skladu sa potrebama i određenim formulama vrši raspodjela prema budžetskim potrošačima.
Fondu PIA Republike Srpske godinama je bila činjenica da je bio veoma visok broj u strukturi ukupnoj penzija, takozvani invalidski.
Da,
kako je danas stanje?
Dobro ste rekli, prije nekoliko godina, prije 10 ili 15 godina pogotovo, da ne pominjem, imali smo, neću reći katastrofalno, ali blizu katastrofalnog stanja kada su u pitanju ostvarivanje prava na invalidsku penziju. Opšte poznata činjenica je bila da i stalno je fond PIO u medijima bio u nekom negativnom kontekstu od toga da smo imali veliki broj pritužbi i žalbi zaista bolesnih osiguranika koji nisu mogli ostvariti pravo na penziju ukoliko navodno nisu platili 5, 7 ili čak i 10 hiljada konvertibilnih maraka da bi to ostvarili. S druge strane, u jednom periodu, a to je, su pokazali rezultati policijsko-tužilačke akcije Loto, imali smo jedan značajan broj korisnika prava koji su ostvarili pravo na invalidsku penziju, a koji su priložili falsifikovanu medicinsku dokumentaciju. Mi smo od 29. ili 30. decembra 2011. godine započeli akciju 100 prevarama do penzije pošteno i moram vam reći da smo naišli na veoma, veoma dobru i iskrenu saradnju među osiguranicima, ali i građanima Republike Srpske koji su imali bilo kakva saznanja o takvim negativnim pojavama. Ona je rezultirala jednim značajnim brojem podizanja krivičnih prijava i procesuiranja kako ljekara, nažalost, moram da konstatujem, ljekara vještaka u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, tako i nekog pomoćnog osoblja. Ta akcija Loto još uvijek nije doživjela svoj kraj u sudskom epilogu. Jedan broj je presuđen, neki su ostali bez posla u skladu sa našim pravilnikom o materijalnoj i disciplinskoj odgovornosti. Protiv jednog broja se još uvijek vodi postupak. Ono sve u svemu što je dobro jeste da mi imamo sve manje pritužbi na neregularnosti i ako gledamo prošlu i pretprošlu godinu, onda možemo reći da smo dobili par anonimnih prijava i par prijava gdje su se prijavioci identifikovali u punom smislu sa imenom, prezimenom, matičnim brojem, brojem lične karte, adresom i telefonom za kontakt. Mi imamo po tom pitanju izuzetno dobru saradnju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, odnosno upravom krim policije. Sve prijave koje mi dobijemo u potpunosti proslijedimo u dalji postupak i rad. I na kraju kraja, evo, i sama javnost je svjedok da ni u medijima nema negativnih konotacija na rad ljekara vještaka. Tome je doprinjela svakako i uredba o medicinskom vještačenju, višestepenost, bolja kontrola kontrolni mehanizmi, revizija svih tih nalaza, ocjena i mišljenja. Ja ću samo istaći činjenicu da smo mi u prošloj godini cirka 4500 zahtjeva imali za ocjenu radne sposobnosti. Od prvog do posljednjeg su izvršeni u prošloj godini. Pored toga imali smo preko 1000 zahtjeva za ocjenu tjelesne sposobnosti, koju također isključivo rade naši ljekari, vještaci. Sve u svemu kad saberemo, to je nekih 5500 zahtjeva, od čega je 4500, oko 2000 zahtjeva išlo na drugi stepen, u pitanju su žalbe, a svih 4500 je prošlo reviziju. Ako gledamo o procentu gubitka radne sposobnosti, onda negdje 35 do 36% se kreće, znači na svakih 100 podnesenih zahtjeva 35 do 36 se oglasi gubitkom radne sposobnosti. Mi smo prošlu godinu završili sa 13,14% učešća korisnika prava na invalidsku penziju u ukupnoj strukturi korisnika. 59,95% je učešće starosnih, a preostali 26,83% je učešće korisnika prava na porodičnu penziju. Imamo 0,07%, to su korisnici prava na tuđu njegu i pomoć, kojih više nema u našem zakonu, ali su oni zadržali do, jer je to zakon omogućio. Ako posmatramo samo 2020. godinu, 2021. godinu, onda imamo 6% korisnika prava na invalidsku penziju, 67% korisnika prava na...
To sam vas htio pitati, kakva je tu tendencija i koje bolesti dominiraju?
Ako sam rekao 67%, mi smo već na prosjeku najrazvijenijih zemalja Evropske unije. Ali to je samo za prošlu godinu.
Jasno, jasno.
Mi ćemo, tamo će trebati još puno vremena da bi popravili strukturu iz prethodnih 15, 20 ili 25 godina, kada smo imali svega 42-43% starosnih penzija. Još uvijek imamo relativno visok procenat korisnika prava na porodičnu penziju. Nešto malo ispod 27%, to je posljedica velikog broja, nažalost, tragično preminulih i poginulih u proteklom obrambeno-otadžinskom ratu, i relativno manji broj zaposlenih žena u ruralnim područjima, u nekim manjim sredinama, pa koje kasnije koriste pravo i za umrlog supruga. O 6% u prošloj godini invalidskih penzija mi smo svrstani u sam vrh zemalja u Europi po tom pitanju. Kada govorimo o strukturi bolesti, nažalost, karcinomi i dalje rastu. Oni su u posljednje dvije godine preuzeli primat, ako tako možemo reći, u odnosu na kardiovaskularne bolesti. A šta će nam donijeti u narednih nekoliko godina kao posljedicu bolesti COVID-a, to ćemo tek da vidimo.
Poštovani slušaoci, sa nama je Mladen Milić, direktor Fonda PIA Republike Srpske, u emisiji Otvoreno rečeno. Gospodine Miliću, vi u ovakvim prilikama ne propuštate i mogućnost da upozorite potencijalne korisnike prava iz PIA, buduće dakle penzionere, i na blagovremenost podnošenja zahtjeva, dokumentacije koja je neophodna za utvrđivanje i određivanje tog njihovog prava.
I evo ponovo koristim se prilikom da pozovem sve osiguranike koji će u narednih par godina steći jedan od uslova za ostvarivanje prava na starosnu penziju, da se u što kraćem roku, a po mogućnosti odmah, obrate u najbližu poslovnicu Fonda za penzijsko invalidsko osiguranje Republike Srpske, kako bismo zajedno sa njima započeli proces i postupak kompletiranja dokumentacije za ostvarivanje prava na starosnu penziju. Mi smo prošlu godinu završili sa rekordnih 1333 zahtjeva u radu za ostvarivanje prava na starosnu, porodičnu ili invalidsku penziju. Ako vam kažem da mi na mjesečnom nivou rješavamo takvi zahtjeva između 2200 i 2400. Dakle, mi smo prenijeli iz prošle godine u ovu godinu svega 1333 ili nešto malo više od polovine. Od tih 1333 preko 800 ili preciznije rečeno 824 zahtjeva su inokomponenta. A to znači da su ti osiguranici, odnosno građani, podnijeli zahtjev za ostvarivanje prava na starosnu ili ovu invalidsku penziju, a da prethodno nisu podnijeli zahtjev za utvrđivanje staža u inostranstvu. Dakle, bilo koji osiguranik naš trenutno, koji je u bilo kom vremenskom periodu svog radnog vijeka, dosadašnjeg, proveo bilo koji period kod nekog inonosioca osiguranja u nekoj drugoj državi, bilo da se radi u Federaciji BiH, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Makedoniji, Crnoj Gori, Norveškoj, Danskoj, Švedskoj, Italiji, Njemačkoj ili bilo kojoj drugoj državi od 30 država sa kojima BiH, odnosno Republika Srpska, ima potpisan međudržavni sporazum o socijalnom osiguranju. Potrebno je da nam se obrate što prije. Mi, recimo, sa Francuskom, a ukoliko neko je radio u Francuskoj i ukoliko podnese danas zahtjev, neće dobiti svoju potvrdu staža u narednih 9 mjeseci najmanje. Zakon o upravnom postupku u Francuskoj traje 9 mjeseci i nema trikova da mi to dobijemo ranije. U Austriji je 6 mjeseci i u najboljem slučaju je 6 mjeseci. U Srbiji, nažalost, gdje imamo najveću migraciju i fluktuaciju radno sposobnog stanovništva, taj period zna da traje po godinu, dvije pa i tri. Iz jednog prostog razloga. Ne zato što kolege u Srbiji neće to da završi i da nam dostavi. Naprosto ne mogu. Nisu uvezani informatički sa onoliko koliko smo mi uvezani.
Praktično se pješke radi, što bi se reklo.
Praktično se pješci radi. Pogotovo tamo imamo jedan veliki broj onih velikih sistema poput građevinsko-industrijskih kombinata, RAD, Ratko Mitrović, Trudbenik i tako dalje. To su sve preduzeća koja su zapošljavala na desetine hiljada radnika.
A sada ne postoje neka od njih.
A sada apsolutno ne postoji. I onda je tu problem. Onda jedini lijek je, a to je veliki problem za osiguranike, da oni sami idu tamo i odlaze od vrata do vrata, mole, traže,
prevrću arhive,
sami praktično da nađu te podatke da bi ostvarili. A često je taj staž uslov za ostvarivanje prava. I zbog toga ja apelujem i molim sve osiguranike da se odmah javi. Nije bitno da li je to 2, 3 ili 5 godina, ali najmanje godinu dana prije, jer u nekih godinu dana mi uspijemo sa bezbroj urgencija da obezbijedimo te podatke. I onog trenutka kad se zaključi radni odnos, donese rješenje o prestanku radnog odnosa zbog ispunjavanja uslova o ostvarivanju prava na penziju, sutradan kad podnese zahtjev u našu poslovnicu, ja garantujem da će on svoje rješenje o ostvarivanju prava na starosnu penziju dobiti najkasnije u roku od 15 dana od dana predaje zahtjeva. I zbog toga je to veoma bitno. Oni na taj način ne olakšavaju samo sebi. Olakšavaju u značajnoj mjeri i nama. Mi ne trošimo vrijeme, ne trošimo resurse, ne pišemo urgencije, ne zovemo bezbroj puta kolege, ne pišemo bezbroj mailova, nego jednostavno to je već sve unaprijed složeno, kompletirano i mi samo provedemo upravni postupak, najčešće automatskim putem donesemo rješenje o ostvarivanju prava.
To su komplikacije kada je riječ o ljudima koji su dio svog radnog vijeka proveli izvan granica današnje države, odnosno Republike Srpske. A šta je međutim sa onima koji su ostvarili prava iz radnog odnosa u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, ali također nemaju adekvatnih evidencija, hvale razni obrasci, nedostaju, isto su ugašena neka preduzeća kao što su pogotovo veliki sistemi, nema arhive. Kako oni da dođu do neophodne dokumentacije da bi ostvarili svoje pravo?
Pa vidite, zakon je ostavio mogućnost i propisao kako se postupa u takvim slučajevima, ali Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje je u obavezi da u provođenju postupka o ostvarivanju prava na penziju iscrpi sve zakonom propisane uslove i tek ukoliko se kroz vođenje postupka dokaže da nisu na zakonom propisan način pribavljeni potrebni podaci, onda ostaje ona krajnja varijanta. Naime, iako svi govorimo da je ona država nam, bivša Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, bila uređena, da se sve znalo kad, šta, kako, ko, gdje i kada, veliki broj uplatilaca doprinosa i tada nije plaćao redovno doprinose. Veliki broj nije podnosio M4 obrasce i mi vidimo uplatu preko ERC ZIP-a u Sarajevu, ali ne vidimo koliko je za koga uplaćeno. Zakon je ostavio i tu mogućnost. Zapravo, svi oni koji su imali staž, penzijski staž, ostvaren sa 30. aprilom 1992. godine na prostoru današnje Federacije Bosne i Hercegovine, za njih se taj staž, odnosno period, računa kao da su plaćeni doprinosi. Bez obzira da li je predat M4 obrazac ili nije. S tim što ukoliko nije predat M4 obrazac i ukoliko ne možemo ni na koji način doći i rekonstruisati, onda uzimamo službeni glasnik Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine i prosječnu platu za taj mjesec za koji nedostaju podaci. To u nekom slučaju može nekome da bude dobro,
koji ima mala primanja,
recimo neki portir ili NK radnik, čistačica ili tako nešto, ali možda bude veoma bolno za nekoga koji je imao dobra primanja, koji je bio neki inženjer, rukovodilac ili ne znam nija šta, pa da se svede recimo na duplo manja primanja kad gledamo prosječnu platu. Što se tiče nekih drugih podataka, dakle, osnovna je još uvijek radna knjižica, ali radna knjižica nama služi samo kao jedan pokazatelj kretanja u toku radnog vijeka radi lakšeg pronalaženja podataka i sve. Ja često znam da kažem da mi, i ovo je istina, ne penzionišemo po osnovu radne knjižice, nego po osnovu podataka unijetih u matičnu evidenciju osiguranika. Matična evidencija osiguranika je jedini relevantan i zakonom propisan kao izvor podataka za ostvarivanje prava na penziju. U radnoj knjižici možda piše sve najbolje, ali ono što piše u matičnoj evidenciji osiguranika, to je to. Ja to često kažem, student može da ima sve desetke u indeksu, a da nije položio ni jedan.
Da nije predao
nije predao prijavu. Zapravo, uvjerenje o položenim ispitima je jedino relevantno. Tako i kod nas podaci iz matične evidencije osiguranika.
I evo, kada govorimo o tim temama i pitanjima, nije zgoreg da podsjetimo još jednom naše slušaoce, pogotovo one koji se približavaju u tom periodu penzionisanja, kako se u stvari izračunava staž osiguranja ili puni penzijski staž, kako se dolazi do iznosa penzije za neko ko ima, recimo, evo da kažem, čistu situaciju kada je riječ o prijavama i kada je riječ o ukupnoj dokumentaciji, da ne ulazimo sad u one gdje su možda sporni na neki način.
Pa vidite, kad govorimo o visini penzije, prije svega penzija je lično primanje, nije socijalno davanje, ono je radno stečeno pravo i zavisi isključivo od vremena provedenog u osiguranju, pod jedan. Pod dva, zavisi od visine plate, odnosno osnovice na koju su plaćani doprinosi. I pod tri, zavisi od vremena u koje se je provedeno u aktivnom penzijsko-invalidskom osiguranju. Sada, po sadašnjem zakonu, penzija se računa, uzima se u obzir osnovica za svih 40 godina ili za sve godine u kome se provelo. Imamo tu opšti bod, lični bod i godišnji bod koji se matematički računaju. Opšti bod ove godine je 14,42974 i on je veći za nekih skoro 6% u odnosu na bod, opšti bod koji je bio u prošloj godini. Godišnji bod se računa tako što se zbrajaju osnovice sve u toku godine i dijeli sa 12, a lični bod predstavlja zbir godišnjih bodova, odnosno ličnih koeficijenata, podijeljenih sa brojem godina staža. Sve u svemu, neko ko je, ajde da kažem, praktično imao svih 40 godina, recimo, platu 1000 konvertibilnih maraka kao osnovicu i 40 godina tako, njegova penzija po ovom izračunu će biti negdje između 550 i 600 konvertibilnih maraka.
To je oko 60%.
Oko 60%.
Do 60%.
Do 60%.
I evo za kraj...
sad, s tim što je visina penzije ograničena, dakle imamo maksimalnu penziju, koja ne može biti veća od koeficijenta 4, a to znači da neko ko, recimo, ima sad 5000 konvertibilnih maraka, recimo, neto platu, njemu se osnovica računa na 4 puta 1038, odnosno na 4 prosječne plate, s tim što najniža penzija za 40 i više godina staža osiguranja ne može, odnosno penzijskog staža, ne može biti manja od prosječne penzije isplaćene u decembru prošle godine.
Evo, posebna je tema i posebno je komplikovana, više decenija je na dnevnom redu, a to su potraživanja Fonda PIO Republike Srpske od Fonda PIO MIO Federacije, tu su ogromna dugovanja. Da li je to ikada moguće naplatiti, kakvi su tu, da li se uopšte i dalje o tome vode kakve rasprave, dogovori, pregovori, kakve su šanse?
To je isključivo pitanje politike. U Sarajevu nikad nismo naišli na bilo kakvo razumijevanje i bilo kakvu spremnost za bilo kakav razgovor, nažalost. U momentu pokretanja prve tužbe 2005. godine, tad smo imali cirka 38.500 osiguranika koje svoje pravo ostvarili na teritoriji današnje Federacije BiH. Računamo da je negdje 1992. godine preko 52.000 korisnika prava tadašnjeg Fonda za penzijsko invalidsko osiguranje Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine svoje pravo ostvarilo na teritoriji današnje Federacije BiH. Danas imamo živih svega cirka 9.000. Dakle, biologija i priroda čine svoje. Prema našim evidencijama, bez kamata, prošlu godinu smo završili sa 1.355.000.000 konvertibilnih maraka u vanbilansnoj evidenciji potraživanja po osnovu isplaćenih prava za korisnike prava koji su svoje pravo ostvarili prije 30. aprila na teritoriji današnje Federacije BiH. Trenutno na mjesečnom nivou Fond PIO, odnosno budžet Republike Srpske, za te korisnike prava izdvaja preko 4.000.000 konvertibilnih maraka. Odnosno, u ovoj godini to će biti blizu 50.000.000 konvertibilnih maraka, koji će se dodati na onih 1.355.000.000, odnosno imat ćemo preko 1.400.000.000 konvertibilnih maraka određenih potraživanja u vanbilansu.
To je više od jednog godišnjeg fonda.
To je već premašilo budžet na godišnjem nivou kada je u pitanju Fond PIO Republike Srpske. Imali smo nekoliko sudskih presuda pojedinaca, čak i Evropskog suda za ljudska prava. Interesantno je da se po nekoliko puta osnovni sudovi i u Mostaru i u Sarajevu oglašavali nenadležnim. Taj sudski spor još uvijek traje. Postupak, pitanje je da li će ikad doživjeti svoj epilog. Ovdje je očigledno da se čeka da i ovih preostalih 9000 i nešto korisnika prava premine, odnosno nastankom činjenice smrti prestane njihovo pravo.
Da, to pravo se ne nasljeđuje.
Evropski sud za ljudska prava, odnosno Evropski parlament je u jednom momentu zaista bio, da pod navodnim znacima tako kažem, pritisnuo vladu Federacije BiH i Federalni zavod Miopio, i oni su 2016. godine 28. juna, ne mora ništa da znači, ali
podudara se sa
nije
značajnim datum,
slučajno jeste, su usvojili izmjene i dopune zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji BiH, u kojoj su ostavili mogućnost da svi oni koji su zainteresovani, a koji su svoje pravo ostvarili prije 30. aprila 1992. godine na teritoriji današnje Federacije BiH, podnesu zahtjev i budu primljeni u isplatu. 200 i nešto najupornijih, oko 230, je uspjelo u tim namjerama. To su tantalove muke. Vi morate pod broj 1 prvo da povratite svoju imovinu, da se trajno nastanite tamo. Morate da potpišete izjavu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da nećete seliti iz Federacije BiH, recimo iz Tuzle ili Zenice, bilo gdje na teritoriju današnje Republike Srpske. Ukoliko se vratite u Republiku Srpsku, vi trajno gubite pravo na penziju. Možete da odselite bilo gdje na zemaljskoj kugli, samo ne možete u Republiku Srpsku, i vi ćete zadržati svoje pravo. Ukoliko se vratite u Republiku Srpsku, gubite to pravo. Mislim da je suvišno govoriti o takvoj odredbi. Evropska konvencija za ljudska prava, član 1, kaže da čovjek ima pravo na svoje mišljenje, ima pravo na svoj izbor, može da živi gdje god želi ispunjavanjem određenih uslova. Ovdje, dakle, vi se uslovljavate, možete bilo gdje, samo ne možete u Republiku Srpsku. I mislim da je to neviđena
to je diskriminacija. Bez sumnje.
I mi već posljednje 3 godine nemamo nijedan zahtjev za povratak na isplatu u Federaciju Bosne i Hercegovine.
Za kraj emisije, gospodine Miliću, da se vratimo na početak. Dakle, iduće sedmice je redovna isplata sa redovnim i vanrednim povećanjem od 4%. Šta penzioneri mogu očekivati u toku narednih mjeseci i ove godine uopšte?
Svakako mogu očekivati potpuno redovnu i u dan, tačnu pa i ranije, isplatu svojih primanja. Vlada Republike Srpske na čelu sa premijerom Viškovićem će zajedno sa predsjednicom Republike i srpskim članom predsjedništva, Narodnom skupštinom, pratiti situaciju, inflaciju, promjene cijena i svega. Mi smo prošle godine imali također do tada najveće procentualno povećanje od 3%, pa smo imali vanredno povećanje penzija od 2% u septembru mjesecu, pa sada 4%, to je onih 9% ili efektivno 9,41%. Realno je za očekivati da vlada nastavi sa takvim trendom i vrlo vjerovatno da, ukoliko se nastavi sa ovako pozitivnim trendom rasta prihoda, da će se steći uslovi za još jedno povećanje u toku ove godine. Našim korisnicima prava želim prije svega dobro zdravlje, dug život i da koriste svoje pravo što duže. Nije to opterećenje za fond penzijsko-invalidskog osiguranja, kako god ko mislio, to je njihovo radno stečeno pravo i, što bi naš običan narod rekao, zarađeno pravo. Oni su godinama radili, ranije uplaćivali doprinose za korisnike prava koji su tad koristili svoje pravo. Nažalost, u prošloj godini smo imali najveći broj, to nisam pomenuo, smrtnih slučajeva, 15.740, što je za čak 36% više nego u 2020. godini. Nadam se da će to u ovoj godini biti daleko, daleko manje. I evo, na samom kraju, zaista prije svega dobro zdravlje, a što se tiče redovnosti za isplatu prava, svojih radno stečenih prava ne trebaju da brinu.
Evo, uvjerenje da će tako biti i da će rast penzija pratiti rast troškova života koji, nažalost, nestaju. Ja vam se, gospodine Miliću, zahvaljujem na učešću u ovoj emisiji u kojoj smo, nadam se, rasvijetlili mnogo pitanja kada je riječ o korisnicima prava iz penzijsko-invalidskog osiguranja. Hvala vam.
Hvala vam i pozdrav svim slušaocima Radija Republike Srpske.